että niinku periaatteessa tällaisen niinku hip-hopin tekeminen on mahdollista kotona läppärillä yksin, jolla en tarkoita sitä, että se olisi missään tapauksessa vähempi arvoista. Mun mielestä oli kysymys mistä tahansa taiteesta. Musiikki on vahvasti taidetta, niin oli kysymys niin kuin mistä tahansa taiteesta, niin ei sillä, miten se tehdään, ole mun mielestä mitään merkitystä, vaan niin kuin lopputulos ratkaisee. Niin mä ymmärrän tavallaan sen, että minkä takia nuorison keskuudessa se niin kuin rockmusiikin tekeminen ei ole tällä hetkellä suosittua. On, että jos sä teet tota hip-hoppia yksin himassa läppärillä, niin sä todennäköisesti onnistut tekemään edes jonkin kuuloista siitä. Mutta rockmusiikissa niin sunhan täytyy jumalauta löytää 4 samanhenkistä kaveria, kun sä itse oot. Ja niiden kaikki on pitänyt vielä opetella soittamaan monta vuotta. Ja sit sun pitää vielä niiden 4 jätkän kanssa opetella soittamaan tuota kimpassa. Ja siinäkin kestää muutaman vuoden. Sitten sun pitää roudata kaiken näköisiä kamoja aivan helvetisti. Ja sitten sulla pitää olla vielä treenikämppä. Ja sitten se kaikki vielä maksaa. Niin rockibändin niin kuin vetäminen on niin kuin, siinä vaaditaan järjetöntä semmoista niin kuin itsekuria ja duunia, että se oikeasti onnistuu. Siitä tarvitaan tosi monta ihmistä ja just jopa niin kuin rahaa ja kaikki treenikämpät ja systeemit.
Jopa
ja,
niin kuin rahaa.
Niin. Ja pitää treenaa ihan helvetisti ennen kuin se kuulostaa miltään, ennen kuin se bändi niin kuin oikeasti svengaa.
Joo. Kyllä. Joo, ja sitten se liksa jaetaan, mikä siitä tulee, niin monen ukon kesken ja akaan.
Niin, siis siinä vaiheessa, jos on mahdollisuus, että saa jopa keikkoja, niin siinä vaiheessa yleensä silloin on jo tehty paljon duunia sen eteen. Ja sitten kun sit saa sen keikan, niin tosiaan sit se liksa jaetaan, niin jäähän sitten niinku, niin sille ei ole niinku mitään järkeä. Se, mikä mulle tuli myös mieleen, oli se, että minkä takia rockmusa ei nyt välttämättä niinku nuorisoa kiinnosta niin helvetisti tällä hetkellä, tai siellä ihan niinku varhaisnuorisoa, niin ei ole pitkään aikaa myöskään tullut mitään niinku oikeasti kovaa juttua. Nirvanasta alkaa olla aikaa, mitä siitä on? 20 vuotta. Niin. Että tavallaan se, että jos mä katson keikkapaikkojen tarjontaa ja uusia bändejä, niin ei siellä hirveästi ole sellaisia uusia persoonallisuuksia. Et mä oon vähän niin kuin miettinyt, missä on uusi Röyhkä, missä on uusi Ismo Alanko ja missä nämä on nämä tällaiset uudet CMX:t, Don Juanot, uudet Pistepirkot, mitä kaikkea näitä on niin kuin sellaisia. No Pistepirkko on marginaalibändi, mutta ylipäätään niin ehkä se, että siinä on se rockmusiikin tekemisen vaikeus on yksi asia ja se, että ei ole myöskään niitä sellaisia esikuvia, jotka olisi niin kuin räjäyttänyt pankin, että olisi tullut jotain niin vetävää, että on niin kuin pakko alkaa perustaa bändejä. Ja se on sellainen kuvio.
Kyllähän niitä sitä aina sieltä täältä jostain tulee.
Joo, kyllä se on hienoa ja sieltä täältä niin kuin jossain poreilee se, koska mun mielestä sähkökitaran voimaa, hieno lintuparvi lähti siitä lentoon, niin sähkökitaran voimaa ei saa koskaan aliarvioida. Tuossa on toi pirun polku. Musta me voitaisiin mennä pirun polkua pitkin. Okay. Joo, se.
Minkä tiedät sitä tämän storyn?
No se menee kato tuosta kirkon vierestä, niin, ja se on tuommoinen vähän epävirallisempi reitti. Mä kuljen näitä vaihtoehtoisia polkuja.
Ihmisten uusi albumi julkaistiin vajaa pari kuukautta sitten, ja nyt on syysrundi ollut meneillään. Viime viikonloppuna oli just 3 keikan putki. Mitkä on semmoiset päällimmäiset fiilikset tästä syksystä?
Siis todella hyvät. Niin kuin mä oon monta kertaa sanonut sitä yleisöllekin, että se on vähän ollut sellaista, että kun keikkapaikalle menee, niin se keikkapaikan omistaja on siellä vähän silleen niin kuin, että sillä on tuoli siinä ja kattoparrussa on köysi kiinni, että se on vähän sillä, että ei käy enää ketään. Että, tai on tullut kentältä paljon sitä, että on valitettu, että live-musiikki ei vaan niin kuin vedä enää jengiä. Ja meillä on kyllä ollut hyvä rundi. Mä en pysty ihan sitä allekirjoittamaan, ettei livemusa vedä jengi. Jos on vaikeuksia ollut siinä hommassa, niin se on kurjaa. Kurjaa ja siihenkin ehkä syyt löytyy, mutta meillä on ollut kyllä helvetin asta rundi. Itse asiassa tämä just tämä viime viikonloppu 3 keikan putki oli semmoinen, että se on jopa mun koko urallani yksi parhaista, ellei parhaat niin kuin keikat. Soitettiin joka mestassa semmoinen pikkasen vajaa 2 tuntia ja se jengi oli niin täysillä mukana ja koko bändi oli niin kuin järjettömällä intensiteetillä. Meni oikein niin kuin helvetin hyvin.
Mistä se johtuu?
Me ollaan Suomen paras rockbändi. Ei, mutta siis kun tehdään tätä silleen täysillä. On tässä nyt
asenteella.
Ihan kokemusta takana jo ja uskotaan niihin meidän omiin biiseihin. Ja jostain syystä se on vaan ollut niin kuin helvetin hauskaa. Ja se, että se homma on hauskaa, niin se varmaan välittyy myös yleisölle. Vaikka joskus on biisejä, jotka on melankolisia, niin mun mielestä se ei ole niin kuin ristiriida siinä, että se soittaminen saattaisi olla niin kuin suuri nautinto.
Yle, Radio Suomi.
Kyllä se musiikki on sellainen juttu mulle itsellä, että kyllä mä pystyn käsiraamatulla sanomaan, vaikka tässä pirun polkuun nyt kuljetaan tällä hetkellä juuri, niin pystyn sen sanomaan, että en ole ikinä tehnyt rahan takia musiikkia, enkä yhtään valintaa ole tehnyt ikinä rahan takia, en edes levyyhtiövalintaa. Siellähän se periaatteessa pitäisi tehdä sen mukaan, että mistä tulee eniten hilloa, mutta kyllä mä oon tehnyt sen ihmissuhteiden perusteella aina sen valinnan, että millä levyyhtiöllä mä levytän. Että ketkä siellä on duunissa. Et jos tässä alkaa kelaa sitä fyrkkaa, niin se ei vaan onnistu. Tai se ainakaan multa se ei onnistu. Se, että nyt mä pystyn elättämään itseäni tekemällä musiikkia, niin totta kai se on niin kuin äärimmäisen hieno juttu.
Ylpeä ihmiset, kun julkaisee näinä päivinä uusia levyjä, niin tää on tosiaan pirunpolku. Talvella varsinkin. Märkää kalliota ja kaide on onneksi tässä. Niin, herra ylpeä ihmiset, kun julkaisee nykyisin uuden levyn, niin sehän on uutinen ihan Iltasanomia myöten.
Oli vai?
Oli.
Okei.
Okay. No, se on enää pelkästään niin kuin musalehti.
Niin. Joo. Niin, ja musalehdetkin, ne onhan kaikkiaan aika pieniä tällä hetkellä. Että
noteerataan valtakunnan mediassa asti.
Niin. No, se on hieno homma. Toi on tuommoinen mietitytte nyt välillä, että mikä niin kuin nykypäivänä on menestyksen kriteeri. Että onko se mediahuomio, onko se keikkasukseen, onko se Facebook-seuraajien määrä, onko se Spotify-kuuntelu, onko se CD-myynti vai nämä kaikki yhteensä. Että mikä on niin kuin menestyksen mittari.
Oikealla.
Joo, ja mun mielestä menestystä ei enää voi silleen mitata, ei ainakaan niin kuin vielä 10 vuotta sitten, että kultalevy oli se juttu, enemmän nykyään kertoo, esimerkiksi CD-myynti kertoo enemmän kohderyhmästä kuin niin kuin suosiosta. Eli voi olla joku artisti, joka myy helvetin paljon CD-itä, vaan sen takia, että sen ikäluokka ostaa CD-itä. Mutta nuoremmat, jotka esimerkiksi ei osta, niin jos bändi on sellainen, jonka musa on suunnattu tai sattuu putoamaan niin kuin 15-vuotiaille tai vaikka nykyään parikymppisillekin, ei niille ole CD-soitinta, jolloin se CD-myynti ei enää olekaan mikään mittari. Ja sen menestyksen mittaaminen on tosi vaikeaa. Ja se on tietyllä tavalla tietysti myös ihan turhaa, mutta kun sitä kuitenkin kaikki pohtii, niin mun mielestä eri musiikkigenreille ja eri ikäluokille on ihan eri mittarit. Ja niitä mittari on monia, mutta mulle se mittari on keikkasukseen. Tai se, että onko siellä keikalla ihmisiä kuuntelemasta musiikkia, eli Eli realisoituuko se mulle konkreettisesti niin, että mä näen kasvosta kasvoa niitä ihmisiä, joille niitä biisejä on tehty? Ja tuleeko joku katsomaan sitä meidän keikkaa? Ja millä tavalla ne niin kuin ottaa sen siellä vastaan. Se on mulle se mittari. Mm. Ja sitten kun sen keikalle ei enää tule ketään, niin jonain päivänä, varmaan tällainenkin on edessä, niin sitten sen tietää, että nyt tässä on tehty jotain niin kuin väärin. Tai nyt vaan ollaan niin kuin ajauduttu niin marginaaliin, että tämä homma loppuu. Toisaalta mä saatan tässäkin asiassa olla niin kuin väärässä siinä mielessä, että jos tämä live-musiikki kulttuurina kuolee, niin sittenhän se on vaikea siinäkin enää mitata, että mä tiedän enää, sitten se menee vielä niinku hankalammaksi tää kuvio.
Mutta oot sä nähnyt sen nyt tällä rundille, että se jengi nauttii olostaan sieltä, kun ne lähtee silti, ne on fiiliksissä ja tyytyväisiä?
No ehdottomasti siis. Se on kumma juttu, että kun me soitetaan tosiaan niin kuin melkein 2 tuntia ja ne jengi huutaa vielä siellä lisää. Että kyllä mä oon tälle yleisölle, mikä tällä kiertueella on ollut, niin on kyllä tyytyväinen tähän yleisöön, aivan niin kuin helvetin tyytyväinen.
Joo. Siis
jotenkin tätä niin kuin tällaisessa haastattelutilanteessa, tällaisena niin kuin kylmänä päivänä, vaikka tuossa nyt vähän aurinko paistaa, niin jopa vähän vaikea puhua, mutta siellä lavalla Joensuussakin tuli sellainen olo viime, että jumalauta, että mä rakastan noita ihmisiä ja niin kuin semmoinen ihan niin kuin, että ihan semmoinen kuin järjettöön sellainen ihme rakkauden tunne niin kuin näitä bändijätkiä kohtaan, että vittu, että tää on niin, niin siistiä hommaa ja nuo jätket soittaa upeasti ja nuo ihmiset on oikeasti tullut tänne ja maksanut lipun. Mm-hmm. Ne on tehnyt kulttuuriteon ja kun ne on maksanut lipun, tullut katsomaan elävää musiikkia ja oikeasti kaikilla hauskaa, niin se on käsittämättömän hieno tunne. Ja se on niinku asia, mistä mä oon ihan niinku vilpittömästi helvetin kiitollinen. Nää kuulostaa tällaiselta mainospuheelta. Ja välillä tulee sellainen olo, että kun tuolla jakaa nimikirjoituksia ja muuta, että onko tää tällaista niinku poliitikohommaa, että kierretään tuolla ja tehdään kaikki ihmiset tyytyväiseksi, jotta ne tulisi taas uudestaan keikoille. Mutta kun se huomaa noilla keikoilla, että sen pystyy tekemään täydestä sydämestä, niin se on hieno homma. Ja toisaalta sitten, että jos sitä ei tee täydestä sydämestä, niin kyllä ihminen sen vaistoo. Ihminen lukee, evoluutiohan on meidät opettanut lukemaan ihmisiä kasvoilta, niin kyllä se jengi näkee heti sen. Esimerkiksi Rauman keikalla, kun mä en päässyt fiiliksiin aluksi, mulla meni tosi pitkään. Mä en tiedä, mitä tapahtui, mutta mulla meni varmaan semmoiset ensimmäiset 5-7 biisiä. Eli aika pitkään sillä, että mä en päässyt siihen niin kuin tunnelmaan. Eikä mä tiedä, mistä se johtuu. Se ei johtunut yleisöstä, vaan se on vaikea sanoa, mistä se johtuu. Mutta niin kyllä se yleisö sen aisti. Ja sekään ei ollut niin kuin silleen mukana. Mutta sitten kun mä pääsin siihen fiilikseen, että se oli yksi biisi, joka käänsi sen koko niin kuin kelkan, että nyt lähti. Niin, se oli pienestä kiinni, niin heti se yleisökin oli mukana.
Mikä biisi se oli ja miksi se käänsi?
No se oli Hääyö biisi, joka on semmoinen hyvin rauhallinen, niin, missä on pelkästään vähän piano ja jouset ja laulu. Mutta se oli jotenkin semmoinen, että se rauhoitti sen, enkä mä enää niin kuin puristanut mailaa ja jotenkin tuli sellainen kaunis, sellainen raukea olo ja se oli kauhean helppo jotenkin laulaa ja sitten sen jälkeen lähti niin kuin se rockvaihde päälle, niin se oli siitä asti pelkkää juhlaa se keikka.
Pelkkää juhlaa.
Yle, Radio Suomi.
Sä laitoit johonkin sosiaaliseen mediaan tai sanoit haastattelussa, että se ensimmäinen keikka, oliko se nyt siellä Hämeenlinnassa, että
joo.
Oli vähän outoa nousta tauon jälkeen tai jotenkin niin kuin uudella rundilla jälleen lavalle. Et ei oikein tiedä, miten päin olisi ollut.
Niin mikä siinä onkin niin vaikeaa tuolle, että kun on pidempi tauko. En mä oikein itsekään tajunnut sitä, että kun siinä oli semmoinen vuoden verran, ettei tehty keikkoja. Niin mä ajattelin, että se tulee kuitenkin sieltä, koska kaikki treeneissä homma sujuu hyvin ja siis kaikki soitto ja kaikki laulu ihan hyvin toimi. Mutta mulla oli vaan semmoinen olo, että en osaa olla lavalla. Eli mä en tiedä, miten päin täällä pitäisi olla. ei niin kuin, oli niin kuin sellainen olo koko ajan, että mulla on väärät kengät. Et mulla on niin ihan väärät kengät, että nyt ne pitäisi vaihtaa.
Siis ihan oikeasti väärät kengät.
Niin, ihan oikeasti ja vertauskuvallisesti niin kuin tavallaan tota.
Vasen vai oikein? Vasen, yes. Niin. Että ei ole niin oikein oikeassa nahoissa.
Ei ollut. Ja se niin kuin tuntui sellaiselta, että nämä ihmiset tuijottaa mua. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin, että niin, että nämä on maksanut lipun siitä, että nämä tuijottaa. Että pitäisikö näiden katsoa toiseen suuntaan. Et tietenkin nämä tuijottaa, mutta kun se ei tunnu, ei se keikkoilla yleensä tunnu tuijotukselta, vaan se tuntuu ihan joltain muulta. Että niin kun, silloin se tuntui, niin se tajusi, että tämä on mua. Sitten kun keikko loppui, niin koko bändi oli ihan fiiliksissä. Hyvä keikka ja hyvä meininki ja hyvä yleisö. Ja mä olin kokenut sen niin kuin vaan oman pääni sisällä sille, että mä en päässyt itse siihen niin kuin kollektiiviseen tajuntaan. Tässä on otettu se yksi tota.
Porvoon Linnanmäellä on siis tämmöisiä vanhoja puita, missä maa on laskenut ja juuret jäänyt pintaan. Ja tota niin, tää on jossain sellainen edellisen levyn promo.
Tai jossain, ja olisiko Mustat hevoset singlen kannessa myös. Ja tota, Edelfelthän on tämän maalannutkin tämän, just tämän kyseisen puun. Tuossa on ollut semmoinen kyltti, mutta sen on teinit potkinut helvettiin tuosta.
Joo. Porvoon Linnanmäki, tästä oikein vanha kaupunki, joki, ja tuolla näkyy Näsimäen hautausmaa. Et sä usein tää?
Ai hautausmaalla. Eikä hautausmaa ole semmoinen juttu, että kyllä me ennemmin tai myöhemmin tota, niille seuduille varmaan tästä kaikki mennään.
Mutta joo, ja sinne on tehty lisää tilaa, että mahtuu enemmän lesi.
Lisää lihaa, kun vanhat mätäneet. Mä käyn tässä, tää polku, tää Linnanmäen polku, ei siis Linnanmäki, vaan Linnanmäki, niin tää risteilee täällä, on näitä korkeuseroja, ja niin.
Norava noin 3 metrin päässä.
Katpas vain. Mä oon sitä mieltä, että sellaisia ihmisiä ei ole, jotka vihaa oravia, koska jos semmoinen ihminen, joka vihaa oravaa, niin semmoinen ihminen ei pidä jäätelöstä. Sellaisia ei ole, mutta näillä seuduilla kyllä mä aika paljon kävelen. Käyn usein. Oikeastaan melkein aina, kun lähden kävelyllä, niin kyllä mä näitä polkuja pitkin dallailen menemään.
Joo. Luuranko julkaistiin siis syyskuussa. Ja sehän on kautta linjan niittänyt mainetta, missä sitä on arvioitukaan. Muistatko nyt vielä niitä fiiliksiä, kun sitä tehtiin?
Joo, me tehtiin siis sitä tehtiin sellaisella, miten se nyt sillä tiivistäisi, että kun ei ollut mitään dogmeja. Eli hylätään kaikki sellaiset dogmit ja päätettiin, että ei tehdä mitään tiettyä musatyyliä. Et edellinen levy oli tietyllä tavalla pop-rock-levy, niin nyt oli niinku se, että koska mun musadikkailu on sellaista, että toisena päivänä kuuntelen ihan täyttä metallipaahtoa, tai itse asiassa sitten samana päivänäkin saatan kuunnella perää jonkun ihan pop-levyn, että mulla ei ole niinku mitään merkitystä sillä, että onko se nyt Slayeria vai onko se joku Leonard Cohen. Niin nyt ajateltiin, että tehdään siis sellainen levy, missä on tavallaan annetaan vaan tulla, katsotaan mitä tulee, että kaikki ne vaikutteet ja ne kaikki sellaiset dikkailun kohteet ja kaikki sellaiset niin kuin, kaikki vaikuttaa siihen, että millaiset musaa tekee jotenkin alitajuisesti. Et kun toisena päivänä haluaa tehdä folk-biisin ja toisena päivänä haluaa tehdä just sitä metalli semmoista vähän niin kuin HCK-hausta, että niin kuin, toisena päivänä räyhää ja sitten seuraavana päivänä huvittaa tehdä joku pianopallaadi. Ja tota, niin sitten päätettiin, että tehdään tuommoinen niin kuin rockisoundilla tuommoinen niin kuin rockilevy, joka on tota monipuolinen. Tosi monipuolinen, että siellä on niin kuin kaikennäköisiä niin kuin erilaisia juttuja. Pikkasen funk-vaikutteita yhdessä biisissä ja sitten on pari progea niin kuin vaikutteista biisiä ja tota, sellainen. Ja sitten hyvin siellä on niin kuin riisuttu sellainen live-soundin omainen juttu.
Ei mitään kovin paljon studiokikkailuja.
No ei juuri yhtään, että se, tai voisin sanoa, että studiokikkailuja ei ole lainkaan. Että tota, me tehtiin sen niin, että rummut ja basso soitettiin samaan aikaan joka biisiin. Janne ei saanut edes korjata mitään juttuja. Itse asiassa se luuli, että silloin tulee vielä yksi sellainen päivä, jolloin se voi korjaa jotain bassojuttuja, mutta sitä päivää ei koskaan tullut. Sille ei annettu sellaista, ja tota, että kaikki ne, mitä ne soitti kimpassa livenä, niin jätettiin levylle. Ja siinä samalla äänitettiin myös kitarot. Ja kitaroita ihan soundi-asioiden takia niin paikkailtiin muutamia juttuja jälkeenpäin. Ja laulut on toki jälkeenpäin tehty, mutta hyvin semmoinen kuin raaka tota, tai ei raaka, vaan ilmava ja semmoinen niin kuin aito rock soundi. Se, ei ole sellainen niin kuin tietokone mallinnettu Pro Tools -levy, vaan on tuota, laitettu siihen ämyrin eteen se mikrofoni ja isketty kitaran kieli ja se on siinä.
Yle, Radio Suomi.
Nokkostähtilaulu pitää erityisesti nostaa esiin. Oman kuuntelevan sitä monesti aina kerta toisensa jälkeen. Se on laulu lapsuuden unelmista ja vähän ehkä sitten aikuisenkin unelmista. Minkälainen juttu se oli?
No joo, se on ehkä tuon levin semmoinen omakohtaisin biisi. Että se on aika suoraan omasta elämästä kyllä. Että se on ihan tosi story se, että isä teki mulle leikkikitaran pienenä. Ja sitä mä sitten sellaisella puuvajan edessä olevalla laiturilla soittelin Nokkosmerelle. Eli sille, mitä kuvittelin, että se semmoinen nokkospelto siinä edessäni on tota, tai se joku heinikko tai joku semmoinen, missä oli helvetisti nokkosia, niin kuvittelin tavallaan, että ne on niinku yleisöjä. Tai joskus ihan, niinku, ihan pienenä. Ja siellä, kyllä jostain sieltä asti on ollut sellainen fiilis, että jonain päivänä tässä vielä soitetaan niin kuin oikeasti, esiinnytään ihmisille. Ja se on siinä se story aika pitkälle.
Sä oot sanonut jossain haastattelussa, että sillä lailla takeruun menneeseen, vaan ajatukset on aina tulevassa. Nyt se uusi levy on julkaistu ja syysrundi on tässä meneillään, niin missä se herra ylpön mieli nyt tällä hetkellä menee?
Toi on sellainen juttu, että se ei olekaan kivaa, että on näin, että mä en oikein osaa elää hetkessä, että pitäisi nauttia näistä hetkistä just, ja mä pystyn nauttimaan vain hetkittäin. Ajatukset on jo tuota, kesän festareissa tietysti, ja totta kai se hoidetaan, mutta noin niin kuin, venataanko me tuon kärryn?
Onkohan tämä sellainen, mitä sanotaan, kartanon holo? Peräkärry perässä. Syyshommi. Niin.
Niin. Niin kyllä se siis toi, on me jopa ihmiset yhtyä seuraavaa levyä vähän kelailu, että minkä tyyppinen se voisi olla. Okay. Mulla on siinä jo semmoinen pieni punainen lanka hahmottumassa. Ja jos se hahmottuu, niin se on ihan erilainen kuin luuranko taas. mutta ja sitten Maikarma-yhtyä on myös tota, treenikämpää hommannut Tampereelta. Ja me aletaan vähitellen nyt aktivoitumaan silläkin saralla. Et seuraava levy, mikä niinku täältä suunnasta ulos tulee, niin on hyvin todennäköisesti Maikarman levy. Tai voin sanoa sen oikeastaan silleen 99% varmuudella, että sitten täytyisi tapahtua jotain todella outoa, että näin ei tapahtuisi. Eli tyyliin tuota, se Tampereella oleva treenikämppä räjähtää niin, että me ollaan kaikki siellä sisällä, nyt kun puuta. Mutta joo, Maikarman levy on seuraava ja ihmiset jää sitten silloin tauolle, eli nyt kannattaa tulla meidän keikoille, kun sitten tulee pitkä tauko, ettei voi bändiä pongata. Ja sitten ihmiset taas jatkaa jossain vaiheessa.
Joo. Eli siis kertauksen vuoksi Maikarma aktivoituu, on vuokrannut treenikämpän aloittamassa treenaamisen. Milloin uusi levy tulee?
Sitä on vaikea sanoa. Sitten kun on tarpeeksi hyviä biisejä.
Joo.
Toivotaan, ettei mene 8 vuotta.
Kuka esiintyy ensi kesän festareilla? Siis ihmiset vai Karma vai ei kumpikaan?
Ihmiset. Että toi meidän festarijuttu jatkuu. Ja Luuranko-levy tehdään nyt niin kuin loppuun asti. Että soitetaan tää rundi tästä loppuun. Ja sitten tehdään varmaan keväällä vielä toinen rundi. Vähän niin kuin siellä on vielä paikkoja Suomessa, hyviä paikkoja käymättä. Ja sitten 2014 kesällä soitetaan noi festarit, jos meidät sinne otetaan. Ja sitten sen jälkeen varmaan alkaa sitten semmoinen niinku jonkinnäköinen keikkatauko, jossa ruvetaan sitten oikein kunnolla aktivoidutaan sen Maikarmankaan.